με ξεχωριστό καλεσμένο σήμερα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δίπλα μου είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και σκηνοθέτης του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας, ο κύριος Κώστας Παπακοστόπουλος. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα που ήρθες στο στούντιο να κάνουμε μία εκπομπή μαζί, να μιλήσουμε για σένα, να μιλήσουμε για την παράσταση που παίζεται αυτές τις ημέρες, να μιλήσουμε για το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας και χρησιμοποιώ βεβαίως ενικό γιατί γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε μιλήσει επανειλημμένα τηλεφωνικά στην εκπομπή και εγώ είχα τη χαρά και πριν από κάποια χρόνια να δω και δική σου δουλειά εδώ στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Καλώς όρισες λοιπόν.
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας, χαίρομαι Ανατάσσα μου που είμαι και πάλι στην Αθήνα. Ήταν λίγο έτσι αυθόρμητη και απρόβλεπτη η συνάντησή μας σήμερα και γι' αυτό χαίρομαι ακόμα πιο πολύ.
Και εγώ το ίδιο. Και χαίρομαι γενικότερα, για να είμαι ειλικρινής, όποτε μιλάω μαζί σου, για την πραγματικά αξιοθαύμαστη πορεία σου στη Γερμανία όσον αφορά στο θέατρο. Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας και εσύ ο ίδιος, νομίζω, εσύ ο ίδιος συμπληρώνεις 40 χρόνια στη Γερμανία.
Αυτός ο μήνας είναι ιδιαίτερος θα έλεγα, διότι τον Οκτώβριο του 1984 πήγα σαν φοιτητής τότε στην Κολονία και φέτος κλείνω 40 χρόνια. Δεν το πιστεύω και εγώ ίδιος να ομολογήσω.
Σαν φοιτητής λοιπόν, οι σπουδές πάνω σε τι κομμάτι ήταν?
Κοίταξε, η ιστορία μου είναι τελείως διαφορετική από εκεί που κατέληξα, όπως σε πολλούς εμάς. Λοιπόν, εγώ είχα σπουδάσει οικονομικά, είχα τελειώσει μετά την εμπορική τότε και ήρθα στην Κολονία για να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά. Αλλά μου ήταν συνειδητό τότε φυσικά ότι δεν θα έχω καμία διάθεση ζωή μου να ασχολούμαι μόνο με οικονομικά. Και έτσι ξεκίνησα θεατρολογία, ασχολήθηκα με το θέατρο. Μπήκα σαν βοηθός σκηνοθέτης στο κρατικό θέατρο της Κολονίας, αργότερα στο κρατικό θέατρο του Βερολίνου, στο Volksbühne το περίφημο. Και μετά ακολούθησε η προσωπική μου καριέρα με τη δημιουργία του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονίας και ξεκίνησε ένα όνειρο το οποίο δεν πίστευα τότε ότι θα κρατήσει πολλά χρόνια, όμως κράτησε 34 χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 1990 και του χρόνου κλείνουμε 35 χρόνια ζωής.
Απίστευτο.
Απίστευτο.
Ναι. Πραγματικά απίστευτο. Και απίστευτο το γεγονός ότι ξεκίνησες με ένα μεταπτυχιακό και κατέληξες τελικώς να παραμείνεις στη Γερμανία, να παραμείνεις στην Κολονία. Και παρόλα αυτά θα συμπληρώσω το εξής, το λέει πολύ συχνά ένας συνάδελφος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο Πέτρος Δίπλας, ο οποίος είναι των οικονομικών και πολύ συχνά λέει ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι απίστευτα θεατρόφιλος κιόλας. Τα οικονομικά με το θέατρο κάπως σαν να σχετίζονται τελικά. Έτσι.
Οπωσδήποτε τα οικονομικά, ό,τι και να κάνεις, σε βοηθούν στην πορεία όταν θα γίνεις είτε καλλιτεχνικός διευθυντής ή κάτι άλλο, να οργανώσεις καλύτερα τις δραστηριότητές σου.
Ναι.
Διότι οπωσδήποτε είναι ένας οργανωμένος τρόπος σκέψης που σε φέρνει σε επαφή με μια πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Το θέατρο σε φέρνει σε μια σουρεαλιστική, σε μια φανταστική, σε μια τελείως διαφορετική ατμόσφαιρα. Και έτσι τα οικονομικά κάπως σε γιώνουν με τη γη. Γιατί και αυτό δυστυχώς, όταν κάνεις ό,τι και αν κάνεις και θέατρο, πρέπει να το λαμβάνεις υπόψη.
Ναι. Αυτή τη γείωση με τη γη.
Ναι. Την τραγική γείωση, αλλά.
Τραγική γείωση δεν μπορεί να γίνει.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Πρέπει όμως να είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι.
Ακριβώς.
Το Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας μέσα σε αυτά τα 34 χρόνια είχε πραγματικά μία ξεχωριστή πορεία. Και όσο και αν θυμάμαι, όσο έχω παρακολουθήσει, ήσουν Κώστα Παπακοστόπουλε, είχες αγαπήσει εξ αρχής την ελληνική θεατρική λογοτεχνία, από τους αρχαίους Έλληνες τραγωδούς και την κωμωδία και Αριστοφάνη, μέχρι το σύγχρονο ελληνικό θέατρο. Και σιγά σιγά άρχισαν να μπαίνουν και διάφοροι άλλοι συγγραφείς. Και τα τελευταία χρόνια βεβαίως είδαμε πως τα αρχαία ελληνικά θεατρικά έργα είναι επίκαιρα και διαχρονικά ακόμη και σήμερα μέσα από μία δική σου ματιά. Δηλαδή έβρισκες μύθους όπως είναι αυτός της Ιφηγένειας, αλλά τους παρουσίαζες στο σήμερα τελείως.
Ναι.
Έτσι.
Είναι αλήθεια ότι ζώντας στη Γερμανία είχα ακόμα πιο μεγάλη την ανάγκη να ασχοληθώ με την προσωπική μου ιστορία, τη θεατρική ιστορία, τη λογοτεχνική ιστορία, τη ιστορία της Ελλάδας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, δημιουργώντας το ελληνογερμανικό θέατρο, είχα θέσει σαν κεντρικό δραματουργικό άξονα την ενασχόληση με το αρχαίο δράμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα με ενδιέφερε να κάνω μια αναπαραγωγή πάλι ενός αρχαίου δράματος, όπως το έχουμε δει χιλιάδες φορές και το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ήταν η ανάγκη μου να χρησιμοποιήσω το μύθο ή το X έργο και να το μεταθέσω, να το βάλω σε μια νέα πραγματικότητα πολιτική, κοινωνική του σήμερα και να προσπαθήσω μέσα από αυτό το κείμενο το οποίο προϋπάρχει να δημιουργήσω μια νέα κατάσταση για το σήμερα, να προσπαθήσω να απαντήσω ερωτήματα, τα οποία παραμένω πάντα να απάντησα στο τέλος, σχετικά με τη σημερινή μας κοινωνική πολιτική πραγματικότητα.
Αυτό έγινε εξ αρχής και τα πρώτα χρόνια, δηλαδή όταν άρχισε να παρουσιάζεις?
Κοίταξε να δεις, αν θέλεις, και το ξεκίνημά μου στο θέατρο με δύο μεγάλους σκηνοθέτες που ήταν ο Ντίμητρ Γκότσεφ και ο Φρανκ Κάστορφ, οι οποίοι έχουν έρθει και στην Ελλάδα αργότερα, ήταν από ένα χώρο ο οποίος πάντα αναζητούσε να μεταδώσει μέσα από τα κλασικά κείμενα μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Άρα, αν θέλεις, είχα γαλουχηθεί μέσα από αυτόν τον κόσμο και μέσα από αυτή την πραγματικότητα ξεκίνησα και εγώ τις δικές μου προσεγγίσεις, τις δικές μου αναζητήσεις, οι οποίες είχαν σίγουρα τις επιρροές από τους δύο μεγάλους αυτούς σκηνοθέτες, αλλά μετά ακολούθησε ένα τελείως προσωπικό δρόμο, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση π.χ. με τον τρόπο που ένας Φρανκ Κάστορπ, τον ξέρω πολύ καλά φυσικά, προσεγγίζει το θέατρο.
Όχι, όχι, ναι, καμία σχέση.
Καμία σχέση. Λοιπόν, πολύ καλός φίλος, αλλά είναι τελείως άλλο πράγμα.
Είναι ακριβώς.
Ένα τελείως, ακριβώς. Και αυτό φυσικά έχει έντονα το ελληνικό στοιχείο, αλλά σίγουρα με τις επιρροές, αν θέλεις, της γερμανικής σκέψης στο πώς θα προσεγγίσουμε ένα κείμενο σήμερα. Πέρα από τον δραματουργικό άξονα που λέγεται αρχαίο δράμα, είναι ο ελληνικό δράμα, το οποίο επίσης το παρουσίαζα στην Γερμανία αρκετά συχνά, σε πρώτες γερμανικές μεταφράσεις, δηλαδή.
Και Χαΐδη, Αναγνωστάκη.
Και Χαΐδης, Γιώγα, ναι, Δημητριάδη, ναι. Τσίρο, ναι. Προ δύο χρόνων. Πρώτη παρουσία του Wildkraut, τον Άγριο Σπόρο. Άρα και η προσπάθειά μου να παρουσιάσω στη Γερμανία το νέο ελληνικό θέατρο, επαναλαμβάνω, σε πρώτη γερμανική μετάφραση, γιατί μιλάμε πάντα σε γερμανικά, ήρθε φυσικά, όπως σωστά είπες, και η προσέγγιση άλλων κειμένων, τα οποία κατά κάποιο τρόπο έχουν μια πολύ έμεση συσχέτιση με το αρχαίο δράμα ή με την, ή με την Ελλάδα γενικότερα. Όπως είναι ο Χάινε Μιούλε, που τον λάτρευα και παλιότερα τον έχω κάνει πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, ο Μπέκετ, ο οποίος σε πρώτο επίπεδο δεν έχει καμία σχέση, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο είναι ο συνεχιστής της αρχαίας τραγωδίας, ο Μπέκετ, με το δικό του τρόπο. Άρα εκεί υπάρχει πάλι μια μορφή προσέγγισης. Και φέτος κάνω κάτι τελείως ιδιαίτερο, που είναι το έργο του Φινκ Κλάιτχο, ενός νέου Γερμανού συγγραφέα, ο οποίος παίρνει πάλι τον αρχαιοελληνικό μύθο και χτίζει τη δική του ιστορία, τη δική του πρόταση για το σήμερα στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και έτσι ενασχολούμε τώρα με ένα αρχαίο, με ένα γερμανό συγγραφέα, ο οποίος εμπνέεται από τον ελληνικό μύθο και έρχεται ο Έλληνας και τον ξαναδίνει ένα νέο πρόσωπο.
Ναι. Θα μιλήσουμε για αυτή την παράσταση. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είπες ότι εξ αρχής ασχολήθηκες με το ελληνικό θεατρικό έργο. Λειτουργήσε λίγο και σαν παυσίπονο στην ξενιτιά, αφού ήσουν στη Γερμανία, σε προσέλκυσε.
Ακριβώς.
Πολύ έντονα. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε ποτέ στόχος δικό σου το ελληνογερμανικό θέατρο Κολονίας, ο φορέας που δημιούργησες, οι παραστάσεις που σκηνοθέτησες 34 χρόνια τώρα, δεν είχαν ποτέ ως στόχο τον ελληνισμό της Κολονίας.
Όχι. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη πράξη.
Ναι, ναι.
Κοίταξε να δεις, όταν κάνεις επαγγελματικό θέατρο στη Γερμανία και θες φυσικά να μιλήσεις στο κοινό σου, φυσικά αγαπάς τους Έλληνες οι οποίοι είναι στη Γερμανία και θες να τους έχεις κοντά σου.
Και φαντάζομαι ότι έχεις επαφή με πολλούς Έλληνες.
Ακριβώς, είναι πολλοί αυτοί που έρχονται. Και αποτελούν ένα δυναμικό στοιχείο στο κοινό μας. Αλλά φυσικά το πρωτογενές, το πρώτο στοιχείο είναι για το γερμανικό κοινό.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν υπήρχε διάλογος σε ποιους θα απευθυνθούμε. Φυσικά θα απευθυνθούμε στο γερμανικό μας κοινό. Και οι συνεργάτες είναι Γερμανοί στην πλειοψηφία τους. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες συνεργάτες, υπάρχουν κάποιοι από άλλες χώρες, Ισπανία. Και τι δεν έχει περάσει από το ελληνικό θέατρο, από διάφορες ράτσες. Άρα λοιπόν όμως παρόλα αυτά το κέντρο μας ήταν το γερμανικό κοινό και σε αυτό απευθυνόμαστε. Και φυσικά χαιρόμαστε για κάθε Έλληνα που θα έρθει κοντά μας και θα τον έχουμε στο θέατρο, σε μια θεατρική βραδιά στην Κολονία ή σε κάποια άλλη πόλη της Γερμανίας. Γιατί και συχνά πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις.
Βέβαια.
και συχνά εκπροσωπούμε και την πόλη της Κολονίας σε άλλες χώρες.
Ναι.
Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Βρυξέλλες κτλ.
Είναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όχι ότι θεωρώ ασημάντο μια θεατρική παραγωγή που μπορεί να απευθύνεται μόνο στους ομογενείς και να είναι ένα ελληνικό θεατρικό έργο στην ελληνική γλώσσα. Σαφώς δεν το θεωρώ καθόλου ασήμαντο. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό έναν άνθρωπο ο οποίος ζει σε μια δεύτερη χώρα, είναι η δεύτερη πατρίδα του, ζει σε μια άλλη χώρα, είναι η δεύτερη πατρίδα του, ενσωματώνεται και δείχνει ότι εγώ είμαι εδώ, έχω ασπαστεί τη χώρα σας και σας δείχνω και από τη δική μου πατρίδα τι έρχεται. Είναι νομίζω ένας τρόπος να προβληθεί η σύγχρονη Ελλάδα σήμερα, γιατί
ακριβώς
αυτό ουσιαστικά γίνεται στο Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας.
Και είναι, αν θέλεις να δάσω μου, και ο τρόπος που πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτή την Ελλάδα φαντασιώνομαι, όχι μια Ελλάδα η οποία είναι εσωστρεφής και μιλάει μόνο με το δικό της πληθυσμό. Πρέπει φυσικά, επαναλαμβάνω, πρέπει πάντα να έχουμε τους Έλληνες κοντά μας. Mm. Αλλά πρέπει να ανοίξουμε τα φτερά μας στον κόσμο.
Έτσι είναι.
Και έτσι για μένα νιώθω τον εαυτό μου σαν ένας Έλληνας, αλλά πρώτα απ' όλα σαν ένας κοσμοπολίτης. Ναι. Σαν ένας Ευρωπαίος.
Βέβαια.
Που ζω μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας. Και αυτό το απόκτημα που έχω στο πέρασμα των δεκαετιών πλέον θέλω να το κρατήσω και το χαίρομαι.
Ναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτό το έκανες πριν από 34 χρόνια. Γιατί βλέπουμε τέτοια βήματα να γίνονται τα τελευταία χρόνια. Yeah. Υπήρξε και η περίοδος της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει φύγει και τελείως αυτή η οικονομική κρίση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Υπήρξε όμως αυτή η περίοδος που υπήρξε πάλι για άλλη μια φορά ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Πολλοί Έλληνες επέλεξαν και τη Γερμανία, έτσι, σαφώς Ηνωμένο Βασίλειο. Και τα τελευταία χρόνια που έφυγαν, έτσι, από το 2008 και μετά, αρκετοί Έλληνες, είδαμε τέτοια βήματα. Σωστά. Νωρίτερα όμως δεν υπήρχαν. Όχι. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι και πρωτοπόρος σε αυτό το κομμάτι. Δεν βρίσκαμε εύκολα, ναι, τέτοιου τύπου παραστάσεις στο εξωτερικό. Ναι. Είναι 27 χρόνια τώρα επίσης η Αναστασία Ρεβί στο Λονδίνο, που πάλι ανεβάζει στην αγγλική γλώσσα. Αλλά και πάλι μετά από σένα, έτσι. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή δεν συναντούσαμε εύκολα.
Είναι η αλήθεια ότι και τα παιδιά που έρχονται σήμερα στη Γερμανία ή γενικότερα ανά τον κόσμο κινούνται, έχουν μια τελείως άλλη δομή. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο με το οποίο μπορούν να κινούνται παντού ή μια ταυτότητα. Δεν είναι η εποχή που εγώ πήγα στη Γερμανία.
Ναι, βέβαια.
Εκεί στην εποχή και πήγαιναν βασικά στη Γερμανία οι φοιτητές, οι Gastarbeiter, οι λεγόμενοι. Έτσι. Και δεν υπήρχε αυτή η δομή και αυτή ο τρόπος σκέψης. Και ήταν και κάτι το οποίο από την αρχή ήθελα να ξεκαθαρίσω μέσα μου, ότι δεν ήθελα και πουδενή λόγο να ακολουθήσω αυτό το μοντέλο. Γιατί έβλεπα ότι η Ελλάδα, και εγώ σαν Έλληνας δημιουργός και καλλιτέχνης, πρέπει τελείως να κινηθώ διαφορετικά. Αλλιώς θα έπεφτα σε αυτή την εσωστρεφή διαδικασία που δεν θα μ' άρεσε καθόλου.
Ναι.
Και έτσι από την αρχή, και με τους συνεργάτες που είχα φυσικά, εκ των πραγμάτων, είχαμε ανοίξει τα φτερά μας μια τελείως άλλη σχέση με τη Γερμανία. Mm-hmm. Και τη ζωή μας τελικά.
Ναι. Πάμε και στην παράσταση. Ομφαλός της γης. Κάτι διαφορετικό, πάλι βεβαίως έχει να κάνει με την Ελλάδα.
Ναι.
Από τη μια είναι διαφορετικό με την έννοια ότι είναι ενός Γερμανού,
ναι,
θεατρικού συγγραφέα, αλλά ήρθατε εδώ στην πατρίδα, έτσι. Έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και έμπνευση ήταν τελικώς όλη αυτή η καταστροφή που υπήρχε στην Ελλάδα με τις μεγάλες, ναι, πυρκαγιές.
Κοίταξε να δεις, τον Απρίλιο του 23 μου έστειλε ο εκδοτικός οίκος Kaiser, ένας αυστριακός εκδοτικός οίκος, αυτό το έργο, το οποίο δεν είναι γνωστό, και μου λέει: «Κύριε Παπακοστόπουλε, πιστεύουμε ότι σας πηγαίνει αυτό το έργο». Ούτε ήξερα εγώ το Finkleithoi. Και έτσι μου κίνησε την περιέργεια να διαβάσω περί τίνος πρόκειται. Και όντως το μελέτησα το κείμενο και το βρήκα ενδιαφέρον. Mm. Διότι η ιστορία σαν τέτοια ήταν πολύ έξυπνη, θα έλεγα, και άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου η ιδέα ότι ίσως θα το έκανα. Κατεβαίνοντας το καλοκαίρι του 23 στην Ελλάδα και βιώνοντας εκείνες τις απελπιστικές φωτιές Εύρου, Ρόδου, Πάρνηθας, όπου βλέπαμε να καίγεται όλη η Ελλάδα σταμάτητα, γνωρίζοντας φυσικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη μας, εκεί ήταν για μένα το επόμενο βήμα το οποίο μου έδωσε το κίνητρο να πω πρέπει να το κάνω αυτό το έργο. Γιατί το έργο έχει να κάνει με το θέμα κλιματική αλλαγή, όπως είπες, έχει να κάνει με φωτιά. Mm-hmm. Και έτσι πήρα την απόφαση το χειμώνα του 23 να ανεβάσω αυτό το έργο. Φυσικά ήταν και κάτι ιδιαίτερο, όπως είπες, διότι είχαμε ένα νέο γερμανό συγγραφέα, ο οποίος παίρνει με τη φαντασία του ένα τελείως απρόσμενο γεγονός, δηλαδή παίρνει τη μυθική πυθία, η οποία στη τελευταία ανάλυση δεν είναι καν μυθική πυθία, αλλά τέλος πάντων παίρνει αυτή τη φιγούρα, την πυθία από τον αρχαιοελληνικό μύθο και την αρχαία Ελλάδα και τον φέρνει στο σήμερα. Δηλαδή η πυθία είναι μια γυναίκα η οποία σαν Μαθουσάλας δεν έχει πεθάνει ποτέ της, είναι κρυμμένη κάπου στα βουνά και τα λαγκάδια και τις σπηλιές του Παρνασσού, ώσπου κάποια στιγμή Μεσόγειος, η Ελλάδα φλέγεται, ο Παρνασσός καίγεται και αυτή φεύγει ως κλιματική πρόσφυγας, ανεβαίνει παράνομα με ένα εμπορικό πλοίο στο Ρότερνταμ, την παίρνει ο φορτηγατζής Μάνι για να την πάει στην Ισλανδία, όπου ακόμα η Ισλανδία δεν έχει καταστραφεί τελείως, που ακόμα δεν έχουν καεί τα δάση της, και κάνει μια στάση σε ένα θέατρο της Γερμανίας, όπου τυχαία μας συναντά σε κοινό. Και μας μιλάει για το παρελθόν, για το μέλλον, μας προειδοποιεί για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, θέτει το ερώτημα ποια ήταν η ιστορία της ανθρωπότητας όσο αφορά ειδικά το ανδρικό στοιχείο, διότι οι άντρες έχουν χτίσει την ιστορία της Ευρώπης ειδικά και όχι μόνο, και ονειρεύεται σαν γυναίκα και σαν πυθία να χτίσει ένα νέο κόσμο, ένα νέο σχολείο πυθιών οι οποίες θα αλλάξουν τη ροή του πλανήτη, την καταστροφή του πλανήτη, μιλάει για τη μητέρα γη, η οποία καταστρέφεται. Και έχει ένα γλυκό πικρό λόγο, ο οποίος είναι και κωμικός και τραγικός και σκληρός και κυνικός, και έτσι είναι και η ροή αυτού του έργου. Τώρα, έχοντας αυτό το λόγο και αυτό το κείμενο που μου στείλε ο Φινκ Λάιτ Χόι και έχοντας βιώσει το καλοκαίρι του 23 αυτές τις φρικτές πυρκαγιές, είχα την ανάγκη να συνδέσω αυτό το μονόλογο με εικόνα και μουσική. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να κατέβω με τον κάμεραμαν του θεάτρου μας, τον Τζον Ζάιντλα, να κάνουμε ταξίδι αστραπή στον Εύρο, να επισκεφθούμε τα καμένα της Δαδιάς, αυτό κάναμε το Φλεβάρι του 24, και να βιώσουμε άμεσα πλέον τι σημαίνει καμένη γη. Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά της Δαδιάς ήταν η μεγαλύτερη της Ευρώπης, με πάνω από 100.000 καμένα στρέμματα. Πήγαμε λοιπόν 4 μέρες στη Δαδιά, ζήσαμε στο σουφλί, μιλήσαμε με τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους κτλ. Κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους κτλ. Γυρίσαμε πλάνα από την κατεστραμμένη γη, από την καμένη γη της Δαδιάς, και όλο αυτό το υλικό το επεξεργαστήκαμε και το εντάξαμε μέσα στη σκηνική παρουσίαση της πυθίας, όπου η πυθία κατά κάποιο τρόπο, έχοντας πίσω αυτά τα βίντεο της καμένης γης, κινείται πάνω στη σκηνή με πίσω της σαν εικόνα την καμένη Δαδιά. Και παράλληλα συνεργάστηκε για πρώτη φορά με ένα νέο συνθέτη και μουσικό, τον Τάσο Στάμου, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και ο οποίος πηγαίνει έρχεται τώρα στην Ελλάδα και αυτός, και με τον οποίο πρώτη φορά έβαλα μια τελείως διαφορετική μουσική που εμπνέεται από την ελληνική παράδοση, με ηλεκτρονικούς ήχους, και ο οποίος έδωσε και αυτό το δικό του τόνο σε αυτή την ελληνογερμανική σύνθεση εικόνας, βίντεο, μουσικής λόγου.
Μάλιστα. Η παράσταση αυτή ήδη έκανε την πρεμιέρα της, νομίζω, το καλοκαίρι στη Βόνη.
Έκανε πρεμιέρα στο Κρατικό Θέατρο της Βόνης αρχές Ιουνίου. Τώρα έκανε την πρεμιέρα της στην Κολονία αρχές Οκτωβρίου.
4 Οκτωβρίου.
Μπράβο. Και συνεχίζουμε παραστάσεις τώρα στο Νοέμβριο και το Γενάρη στην Κολονία. Και μετά θα ξεκινήσει μάλλον μια περιοδία στη Γερμανία και θα δούμε κατά πόσο θα έρθουμε και πάλι στην Αθήνα μας.
Μακάρι να έρθετε και πάλι στην Αθήνα μας, έτσι. Πόσες φορές έχεις παρουσιάσει Κώστα Παπακοστόπουλο έργο εδώ στην Αθήνα?
Θα σε γελάσω, ξέρω εγώ, 7-8 φορές τουλάχιστον. Φορές, ναι. Αρκετές δουλειές. Από το 2015 και μετά, θυμάμαι καλά.
Έτσι όπως μας εξιστόρισες όλα αυτά που μπορεί να δούμε στη σκηνή, μια μικρή εικόνα ουσιαστικά μας έδωσες από αυτό το ταξίδι που γίνεται στην παράσταση «Ο Ομφαλός της Γης», θα σταθώ στην ατάκα σου «Κλιματική πρόσφυγας», που είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε πολλές φορές, δεν έχουμε φανταστεί, δεν έχουμε σκεφτεί.
Συνειδητοποιήσει.
Ναι. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε το μεταναστευτικό κύμα, είτε είναι όπως ήταν το τελευταίο από την πατρίδα μας, εμείς είμαστε και ένας μεταναστευτικός λαός, έχουμε ζήσει 3 μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, αλλά έχουμε δει τους πρόσφυγες σαφώς και το έχουμε βιώσει πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, τους πρόσφυγες που έρχονται από την Αφρική. Δεν μας έχει περάσει από το νου, ενώ έχουν γίνει πραγματικά απίστευτες καταστροφές, όχι μόνο στην πατρίδα μας, δηλαδή να σκεφτεί κανείς να θυμηθεί το τσουνάμι, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη, τι να πρωτοθυμηθούμε. Και δεν μας έχει περάσει από το νου αυτό ακριβώς, ότι μπορεί να ζήσουμε ή ζούμε ήδη.
Θα έλεγα ζούμε ήδη.
Ζούμε ήδη.
Ζούμε ήδη αυτή την καταστροφή και δεν είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι, και επειδή ζούμε κατά κάποιο τρόπο σε μια Ευρώπη που ακόμα δεν το έχει βιώσει τόσο σκληρά, φυσικά το μέλλον είναι δυστυχώς όχι ιδιαίτερα.
Ναι, είναι δυσίωνο.
Είναι τελείως. Είναι δυστοπική η κατάσταση για το μέλλον, και πρέπει να σου ομολογήσω, επειδή δεν βλέπω ότι εμείς οι σύγχρονες κοινωνίες με την ισχυρή οικονομική βάση, η οποία στη τελευταία ανάλυση καταστρέφει και τον πλανήτη πιο πολύ από όλους άλλους, κάνουν πραγματικά κάτι, και μιλάω τώρα για τις μεγάλες δυνάμεις, είτε λέει τη Γερμανία, είτε λέει τη Αμερική, τη Κίνα κτλ. Πολύ φοβάμαι ότι θα ζήσουμε πολύ πολύ χειρότερα πράγματα, και θα έχουμε φυσικά και τους ανάλογους κλιματικούς πρόσφυγες από Αφρική, από Ασία κτλ. Αλλά και η Ελλάδα μας το βιώνουμε ήδη, βλέπουμε, τη ζούμε. Με τρομάζει ότι έχει να βρέξει εδώ πόσους μήνες, πραγματικά να βρέξει δηλαδή, και βλέπω πως
οδηγούμαστε
και εμείς σε μια πρωτοφανή νέα κατάσταση όσον αφορά το κλίμα στην Ελλάδα.
Έχει αλλάξει τελείως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο τελικώς το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή, αν θυμηθώ, ήταν νομίζω πριν από 2 χρόνια που κάποια στιγμή είχα μιλήσει για ένα project της WWF που μιλούσε για τα ψάρια τα νέα που έχουν έρθει στη Μεσόγειο,
ναι.
Τα οποία δεν τα γνωρίζουμε καν, δεν τα έχουμε βάλει στη διατροφή μας, τα ψαρεύουν οι αλείς και τα πετούν, γιατί δεν τα γνωρίζουμε καν, έτσι. Και μιλούσε για όλη αυτή την εικόνα. Και είναι αυτό τώρα που λέω, πρέπει να είναι γύρω στα 3 ή 4 χρόνια.
Βέβαια.
Δηλαδή τα χρόνια περνούν, ο καιρός κυλάει, τα προβλήματα σε αυτό το κομμάτι αυξάνονται και εμείς δεν συνειδητοποιούμε καν. Και νομίζω θα το κάνουμε μετά από μια μουσική ανάσα. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις και πώς... τι γίνεται ουσιαστικά στη Γερμανία όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και στην προστασία του περιβάλλοντος, από τον απλό πολίτη, δηλαδή τι κάνετε κι εσείς σε σχέση με αυτά που μπορεί να κάνουμε εμείς, που νομίζω ότι ίσως τελικά να είναι πολύ λιγότερα τα δικά μας. Ένα άλλο κομμάτι που το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτό που μόλις ανέφερες για τον ομφαλό της γης είναι ο ρόλος της γυναίκας.
Το φαντάζομαι.
Ναι. Είναι ο ρόλος της γυναίκας, γιατί είχα μία αίσθηση, όπως το έλεγες, ότι σαν να έχουμε μία ελπίδα.
Ναι.
Έτσι, ότι υπάρχει μία πιθανότητα, η πυθία εντός αγωγικών, κάποιες γυναίκες, κάποιοι άνθρωποι ουσιαστικά, να αλλάξουν τα πράγματα.
Οπωσδήποτε η πυθία, μιλώντας, εξηγεί κατά κάποιο τρόπο στο συνιστορική εξέλιξη της Ευρώπης και γενικότερα του κόσμου. Οι άντρες ήταν αυτοί που κάνανε αυτά που κάνανε. Οι άντρες ήταν πάντα εκπρόσωποι της εξουσίας, ακόμα και στο θρησκευτικό τομέα.
Βέβαια.
Είτε λέγεται Χριστός, είτε λέγεται Μόσλεμς κτλ. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι συνέχεια υπονοεί ότι αυτοί κατά κάποιο τρόπο οδηγήσαν τον πλανήτη μας εκεί που τον οδηγήσανε, και η ελπίδα της είναι ότι η γυναίκα θα δώσει μια άλλη όθηση. Όντως, μια πολύ λογική σκέψη.
Διαφορετικά είναι τα πράγματα, τα θεατρικά, στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία.
Καταρχάς πρέπει να πω ότι εγώ θαυμάζω ιδιαίτερα όλα τους ηθοποιούς, όλους τους ανθρώπους του θεάτρου της Ελλάδας, οι οποίοι κάτω από απίστευτες αντίξωες οικονομικές συνθήκες κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό το πράγμα είναι μοναδικό. Το φωνάζω πάντα και στους φίλους μου, στους Γερμανούς, στους ανθρώπους του θεάτρου, τι συμβαίνει στην Αθήνα, πόσοι άνθρωποι κινούνται στο θέατρο, πόσα θέατρα υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που έχει τόσο πολλά θέατρα.
Να.
Στην Αθήνα, άλλη πόλη. Και αυτός ο οργασμός που υπάρχει και το ενδιαφέρον από την άλλη του κοινού, το οποίο γεμίζει τις παραστάσεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση που κατεβαίνω από την Γερμανία και όποτε πηγαίνω στα θέατρα είναι γεμάτα. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, το οποίο πραγματικά με κάνει πάρα πολύ περήφανο για την Ελλάδα, γιατί έχουμε μια τάση πάντα να κατηγορούμε την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτό που η Ελλάδα κάνει. Είναι μοναδικό και το φωνάζω πάντα.
Και, να
και κάτω από τις συνθήκες που το κάνω αυτή.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και να σκεφτεί κανείς ότι δεν ισχύουν και τα πτυχία πλέον των δραματικών σχολών. δηλαδή τα πράγματα δυσκολεύουν αντί να διευκολύνονται κιόλας.
Το Ρώσο Βράδυ Γερμανία έχει μια τελείως διαφορετική δομή σε σχέση με την Ελλάδα όσο αφορά το θέατρο. Δηλαδή έχουμε γύρω στα 240 κρατικά θέατρα, τα οποία παίρνουν παχυλές επιδοτήσεις. Οι μεγάλες πόλεις με πολύ πιο μεγάλα θέατρα, οι μικρότερες με μικρότερα, αλλά παρόλα αυτά είναι όλα επιδοτούμενα. Και υπάρχει μια λεγόμενη ελεύθερη σκηνή, η οποία όμως δεν έχει καμία σχέση με τη δυναμική που έχει η ελληνική ελεύθερη σκηνή. Αυτή η ελεύθερη σκηνή είναι πολύ πιο μικρή. Έτσι λοιπόν έχουμε μια τελείως άλλη δομή στα θέατρα. Δηλαδή το φυσικό στην Ελλάδα να πηγαίνει στην ελεύθερη σκηνή και λιγότερα στα κρατικά θέατρα, τα οποία είναι και λίγα στη τελευταία ανάλυση. Mm-hmm. Στην Γερμανία είναι λίγο διαφορετικά. Το αστικό θέατρο κατά κάποιο τρόπο εκπροσωπείται από τα κρατικά θέατρα και υπάρχει ελεύθερη σκηνή η οποία κινείται πιο πολύ στον χώρο του πειραματισμού. Εγώ προσπάθησα να κινούμε πάντα ανάμεσα και στα δύο.
Και στα δύο,
δεν ήθελα ούτε μόνο στην ελεύθερη σκηνή, ούτε μόνο στα κρατικά θέατρα.
Ναι.
Εδώ όμως πρέπει να πούμε, και αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, ότι αυτά τα κρατικά θέατρα σε τελευταία ανάλυση είναι επισκέψιμα από το 3% του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι η επιδότηση σε σχέση με τον κόσμο που πηγαίνει είναι, θα έλεγα, σχεδόν παράλογη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
υπάρχει πολύ μεγάλη ψαλίδα.
Τεράστια ψαλίδα. Ενώ ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει χρήματα, δεν έχει επιδοτούμενα θέατρο όπως στη Γερμανία, πηγαίνει από μόνο στο θέατρο. Αυτή τη διαφορά θέλουν οι Έλληνες να την καταλάβουν. Γιατί νομίζουν ότι στη Γερμανία είναι θαύματα και όλα τρομερά και φοβερά, και υπάρχει ένας θαυμασμός για το γερμανικό θέατρο. Και να υπάρχει, δεν λέω, κάνουν πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιες είναι οι δυνάμεις Ελλάδας. Αυτό.
Έχω πάντα μία αίσθηση ότι επειδή ακριβώς το θέατρο γεννήθηκε στην Ελλάδα σαν τέχνη, σαν να υπάρχει και στο DNA του Έλληνα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, ας πούμε, στο κομμάτι των σχολών. Σαφώς όσες φορές έχω συζητήσει και πολύ πιθανόν να το γνωρίζεις κι εσύ, αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, είτε είναι στη Γερμανία, είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο όσον αφορά την διδασκαλία της υποκριτικής τέχνης και όλων όσων αγκαλιάζουν την υποκριτική τέχνη, είτε είναι χορός, ξυφασκία, είτε οτιδήποτε αντίστοιχο. Σε σχέση με το επίπεδο, εμείς εδώ δεν έχουμε μια ακαδημία θεάτρου, έτσι. Είναι ανώτερες δραματικές σχολές, είναι ιδιωτικές, σαφώς ελέγχονται από το Υπουργείο και τα πτυχία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δεν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο, ένα ανώτερο επίπεδο, ας πούμε.
Πολύ σωστά, και έτσι είναι.
Παρόλα αυτά, οι Έλληνες ηθοποιοί, δηλαδή τους βλέπω πολλές φορές και στο εξωτερικό, σε βήματα που μπορεί να κάνουν, είτε σε άλλες χώρες, ανταπεξέρχονται σε έναν απίστευτο βαθμό. Δηλαδή έχουν ένα πολύ μεγάλο επίπεδο που δεν συνάδει και γι' αυτό πολλές φορές λέω είναι το DNA μας τελικά.
Ναι, το λες πολύ σωστά. Γιατί και εγώ έχω φυσικά θέσει αυτό το ερώτημα. Γιατί είναι απίστευτο να έχουμε στη Γερμανία αυτές τις προδιαγραφές όσον αφορά τις σχολές, όπου υπάρχουν τρομερές δυνατότητες διδασκαλίας ώστε ο νέος ηθοποιός να γνωρίσει πράγματα και να καταλάβει τον εαυτό του. Και παρόλα αυτά, ο μέσος ή ο καλός γερμανός ηθοποιός, κατά με, δεν συγκρίνεται με τον καλό Έλληνα ηθοποιό. Ο Έλληνας ηθοποιός είναι ασύλληπτος. Έχει τρομερή μουσικότητα, έχει τρομερή κινητικότητα. Αυτό δεν το έχει ο Γερμανός. Ο Γερμανός είναι πιο ξύλινος σαν ηθοποιός.
Ναι.
Έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι ξύλινος.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω πλήρως.
Με καταλαβαίνεις, ναι. Άρα διαφορά. Λοιπόν, ενώ αυτό, όταν βλέπω τον Έλληνα ηθοποιό, το λατρεύω. Μ' αρέσει, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Εκεί μιλάμε πλέον για DNA.
Ναι.
Και για μια μουσικότητα που υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης, η οποία αναπτύσσεται μέσα του και η οποία μιλάει από μόνη της. Φυσικά η διδασκαλία βοηθάει. Αλλά το άλλο είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Υπάρχουν φαντάζομαι 34 χρόνια μετά κάποιοι άνθρωποι που προφανώς ακολουθούν πιστά. Δηλαδή μια ομάδα, ένα φανατικό κοινό του Κώστα Παπακοστόπουλου, όπως αντίστοιχα φαντάζομαι και συνεργάτες με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεστε χρόνια και έχετε βρει έναν έτσι κοινό πάτημα. Ποια είναι αυτά τα θέματα που σε απασχολούν σήμερα, εκτός από την κλιματική κρίση που τη βλέπουμε στο φουλ, στο κομμάτι, στην τελευταία παράσταση, στον Ομφαλό της Γης, που είπαμε συνεχίζεται και Νοέμβριο μέχρι και το Γενάρη, και στην Κολωνία. Και θα ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Γερμανία.
Κοίταξε να δεις, καταρχάς αυτό το πρώτο που είπες, για να υπάρξει ένα θέατρο 34 χρόνια πρέπει να έχει ένα σταθερό κοινό. Αν δεν υπάρχει κοινό, δεν μπορεί να υπάρξει.
Ναι.
Αυτό το κοινό το έχουμε κερδίσει, είναι όντως φανατικό, μας ακολουθεί παντού.
Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που ναι. έρχονται και μετά ναι. παραμένουν.
Και παραμένουν και ναι. τα λοιπά, και στις διάφορες γενιές. Και φυσικά έχουμε και την σταθερή υποστήριξη, πρέπει να το τονίσω, του λεγόμενου Theatergemeinde. Το Theatergemeinde στη Γερμανία είναι μεγάλοι οργανισμοί, οι οποίοι έχουν χιλιάδες κοινού και τους στέλνουν στα θέατρα. Mm-hmm. Όλα στη Γερμανία είναι οργανωμένα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα ο καθένας. Ναι. Κάνει ό,τι θέλει και είναι όλα μέσα από οργανωμένες δομές. Το Theatergemeinde της Κολονίας π.χ. έχει 25.000 μέλη. Από τη στιγμή που τσέχεις δίπλα σου, έχεις τον κόσμο σου.
Ναι, βέβαια.
Αυτοί με ακολουθούν σταθερά 20 χρόνια τώρα σε μόνιμη βάση. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα σου λέω. Ναι, ναι. Και φυσικά το ελληνικό μου κοινό και πολλοί άλλοι. Όπως επίσης και συνεργάτες. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάποιους ανθρώπους που έχουν μια κοινή γραφή, μια κοινή κατανόηση του κόσμου. Π.χ. ο Τσέτσο Ντινέκοφ. Ο Τσέτσο Ντινέκοφ είναι ένας βούλγαρος σκηνογράφος και ενδυματολόγος που ήταν παλιά ο σκηνογράφος του Γκότσεφ. Και με τον οποίο συνεργάζομαι τελευταία 20 χρόνια μόνιμα. Ο Χέρμπερτ Μίτσκε, ένας μουσικοσυνθέτης, με τον οποίο συνεργάζομαι από την αρχή που ξεκίνησα το θέατρο. Αυτοί οι δύο αποτελούν δύο σημαντικούς πυλώνες. Κάποιοι ηθοποιοί, με τους οποίους συνεργάζομαι πολύ συχνά. Έλληνες και Γερμανοί. Mm-hmm. Π.χ. η Λίζα Κούστς που παίζει τώρα στον Οβαλό της Γης είναι μόνιμη από το 2009 σε εμάς.
Ναι.
Κάποιοι Έλληνες, ο Νίκος Γουδανάκης, τελευταία χρόνια ο Αντώνης ο Μιχαλόπουλος, η Στέλλα Βαϊνόγλου, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλαισιώσει το θέατρο και οποία, με τους οποίους έχουν αναπτύξει και μια κοινή γραφή σκηνοθετική πάνω σκηνική παρουσίαση κτλ. Δηλαδή όλα αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις για να υπάρξει ένα θέατρο στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα τα θέματα μας πάντα είναι στο βάθος τους πολιτικογενικά, με πρώτο υπονοώντας το πολιτικό ακόμα πιο έντονα, mm-hmm. χωρίς αυτό να φωνάζει σε σημείο που να γίνεται και λίγο διδακτικό. Θέλει πάντα μια προσοχή για αυτό το πράγμα.
Δεν θέλεις να κουνάς το δάχτυλο καθόλου.
Όχι, που δεν είναι λόγο.
Ναι. Όπως είπες, αναπάντητα ερωτήματα τα οποία ναι. δημιουργούν σκέψεις, τροφή
Μπράβο.
Για σκέψη.
Πιο πολύ είναι για να έρθουμε σε ένα διάλογο παρά να δώσουμε απαντήσεις. Έτσι ναι. δεν υπάρχουν απαντήσεις σε πολλά θέματα. Άρα λοιπόν ήταν πάντα το πολιτικό σκέλος αυτό που μας οθούσε στο να πάρουμε αποφάσεις ποια κείμενα θα κάνουμε, προς τα που θα κινηθούμε. Και όπως σου εξήγησα και πριν, η καταγωγή μου, αν θέλεις, η σκηνοθετική, που είναι Cast of Gotcheff, mm. είχαν φυσικά πάντα αυτό το
κομμάτι.
Το κομμάτι, ναι.
Και θεωρείς ότι το πολιτικό θέατρο σήμερα μπορεί να αλλάξει ίσως καταστάσεις, δηλαδή η τέχνη οφείλει?
Κοίταξε, όταν ήμουν νέος πίστευα ότι το θέατρο μπορεί να αλλάξει. Σήμερα δεν το πιστεύω αυτό.
Ναι.
Όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξουμε το θέατρο κάτι. Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε, μπορούμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις, μπορούμε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι σε μια γενικότερη προσέγγιση του κόσμου και ίσως αυτή η κοινωνία οδηγηθεί σε κάποιες άλλες αποφάσεις. Mm. Αυτό. Σε αυτόν τον βαθμό μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, κατά πόσο να πούμε μεγαλοστομίες θα αλλάξουμε, αυτό είναι πλέον και λίγο
ουτοπικό.
Εφηβική σκέψη, θα έλεγα.
Εφηβική σκέψη. Ωραία ήταν βεβαίως αυτή η εφηβική σκέψη και η φανταστική.
Και θέλουμε να παραμένουμε και έφηβοι, γιατί παραμένουμε νέοι και έτσι ακόμα πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ όμορφο.
Να. Υπάρχουν πράγματα που σε ενοχλούν όταν έρχεσαι στην Ελλάδα?
Κοίταξε, όταν έχεις γνωρίσει δύο πατρίδες, έχεις δυστυχώς μια βαριά ασθένεια. Εκεί που πηγαίνεις, βλέπεις τα κακά και δεν βιώνεις τα καλά. Είσαι πάντα λίγο με το δεικτικό χέρι. Όχι, αυτό δεν λειτουργεί εδώ σωστά. Πας εκεί, εκείνο δεν λειτουργεί σωστά, γιατί πάντα συγκρίνεις.
Ναι, ναι.
Φυσικά υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν στην Ελλάδα. Θα ήταν παρανοϊκό να σου πω ότι όλα είναι τέλεια.
Και αντίστοιχα, φαντάζομαι στη
και Γερμανία. Και στη Γερμανία, ακριβώς. Άρα ψάχνεις πάντα ένα κοινό τόπο ο οποίος θα μπορέσει να. Δηλαδή, πάντα νιώθω να είμαι με τα πόδια μου ανοιχτά, το ένα πόδι στην Ελλάδα, το άλλο στη Γερμανία και να θέλω να έχω τα καλά της Γερμανίας, τα καλά της Ελλάδος. Και συμβαίνει αυτές οι δύο χώρες να είναι τόσο αντιθετικά, αντιδιαμετρικά αντίθετες στη σκέψη τους, που αποτελούν δύο extreme διαφορετικούς πόλους σκέψης, που αν τους συνθέσεις μπορεί να κάνεις κάτι φοβερό.
Ναι.
Αυτό είναι που πάντα κυνηγούσες στη ζωή.
Είμαστε τόσο διαφορετικοί τελείως, τελικά, στη σκέψη.
Τελείως διαφορετικοί. Και γι' αυτό και πάντα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όταν προσπαθούν οι Έλληνες να ανεβάσουν Γερμανούς συγγραφείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα. Διότι η γερμανική σκέψη στη ζωή μέσα είναι τόσο διαφορετική από την αντίληψη που έχει ο Έλληνας για τη ζωή, που τα έργα τους αυτά, τα οποία τα φέρνουμε στην Ελλάδα και προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε, έχουν τεράστιο πρόβλημα να τα καταλάβει ο Έλληνας. Mm. Το αντίστοιχο συμβαίνει με τους Γερμανούς και την Ελλάδα. Το να φέρεις ένα Αριστοφάνη, ειδικά που αναφερθήκαμε πριν, είναι φοβερό δύσκολο το εγχείρημα. Γι' αυτό και σπάνια ανεβαίνει ο Αριστοφάνης στη Γερμανία. Γιατί τους είναι ξένος. Ναι. Δεν καταλαβαίνουν.
Όλη αυτή τη σάτυρα, δηλαδή.
Δεν τους πάει καθόλου. Ο τρόπος αυτός που εμείς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο τους είναι τελείως ξένος. Σε αντίθεση, η τραγωδία τους πάει πιο πολύ. Την καταλαβαίνουν πιο καλά, την επεξεργάζουν με δική τους γερμανική σκέψη και βγάζουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Χωρίς να έχουν καταλάβει την τραγωδία στην πραγματικότητα. Είναι άλλη ιστορία όμως, δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Σημασία έχει τους πάει και προσπαθούν και καταφέρουν να προσεγγίσουν την τραγωδία με το δικό τους μάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια λατρεία για την κλασική Ελλάδα. Βέβαια. Γενικότερα, έτσι.
Ένας μεγάλος σεβασμός.
Ναι. Και αυτή η διαφορετικότητα πιστεύεις ότι πηγάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τη θρησκεία? Παίζει ρόλο αυτό τελικά, δηλαδή πού είμαστε?
Κοίταξε,
τόσο...
έχουμε τελείως διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές. Η θρησκεία έρχεται πολύ μετά, θα έλεγα, όσον αφορά το χριστιανισμό, να μιλήσουμε τέλος πάντων. Αλλά αν δούμε εμείς από τι καταγωγή ερχόμαστε, ξεκινώντας 2000 χρόνια πριν προ Χριστού, με διάφορες πορείες που ζούμε στη Μεσόγειο, επιρροές από όλο αυτό το μεσογειακό χώρο. Οι άλλοι είναι ακόμα στα βουνά και στα λαγκάδια, δεν έχουν ακόμα κατέβει από τα δέντρα κατά κάποιο τρόπο και ξεκινάνε σαν βάρβαρα φύλλα να χτυπάνε τη Ρώμη 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν και μετά μπαίνουν στην πορεία, ειδικά οι Γερμανοί έχουν αργήσει πάρα πολύ να μπουν στην πορεία, στην πολιτιστική εξέλιξη, ας το πούμε, και μπαίνουν αργότερα, πολύ αργότερα, και γι' αυτό και δεν κάνουν και απικίες και γι' αυτό μην έχουν πολύ πίσω από όλους τους άλλους. Μιλάμε για μια τελείως διαφορετική κατανόηση του κόσμου, η οποία βασίζεται στους Γερμανούς στην αυστηρότητα, τη γερμανική, την προσική πειθαρχία, η καταγωγή τους, και σε ένα καθολικισμό ο οποίος πέρασε και συνδέθηκε με την εξουσία της προσικής σκέψης, και η οποία τους έβαλε σε ένα τελείως σκληροπυρηνικό, μιλιταριστικό τρόπο σκέψης και μια κατανόηση του κόσμου, ο οποίος είναι τελείως τετράγωνος, τελείως διαφορετικός από τον ελληνικό τρόπο σκέψης.
Μάλιστα.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για αυτό το θέμα.
Βέβαια,
είναι
θα μπορούσαμε
πολύ
να μιλάμε πραγματικά πάρα πολύ ώρα για αυτό το θέμα. Ναι. Έχεις επόμενα σχέδια να ανακοινώσεις εκτός του ομφαλού της γης που είπαμε? Ναι, γιατί είμαστε στο παραδείο.
Λοιπόν,
έχουμε φάει το χρόνο.
Θα σου πω ότι ετοιμάζω κάτι, μάλλον δεν θέλω να το πω ακόμα, δεν έχει αποφασιστεί, αλλά ένα κλασικό γερμανικό πλέον έργο, το οποίο θα το προσεγγίσω εγώ με ελληνική προσέγγιση. Θα τα ξαναπούμε και θα
βέβαια,
τα πω από κοντά.
Έτσι. Κώστας Παπακοστόπουλος, εδώ δίπλα μας, Ελληνογερμανικό Θέατρο Κολονίας. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Αναζητήστε τον ομφαλό της γης, να το δείτε όσοι μας ακούτε από την Κολονία. Θα περιοδεύσει και στη Γερμανία και μακάρι να το δούμε και εδώ στην Ελλάδα. Γεια σας, φίλες και φίλοι.
Γεια σας και από μένα.